halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos inooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13.19 mitirband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah 30 bisha juun sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahr cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah amarkii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka qaxootiga iyo muwaadiniinta 6 wadan oo muslim ah oo xalay si rasmi ah u dhaqangalay. Qareen Cabdiwaxid Qalinle ayaanu wareysi faahfaahsan la yeelanay.
Run ahaantii sida aad sheegtay, waxa dhaqangalay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump, xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku kortay xeryaha qaxootiga Kenya oo si wanaagsan uga dhex muuqday jaamacadaha dalkaasi Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan malaariyada oo laga daweynayo ilmaha yaryar lana ogaaday in ay sare u qaado faham la'aanta dhinaca waxbarashada.
Ciyaarihii ayaanan ka marnayn iyadoo qaybaha dambena aan idinku maqashiin doono. Marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka. Amarkii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay Mareykanka muwaadiniinta 6 dal oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo qaxootiga si ku meel gaar ah ayaa dhaqan galay xalay 8 fiidnimo xilliga gobollada bari ee dalkan Mareykanka. Amarka ayaanan qaban doonin shaqsiyaadka ay Mareykanku u joogaan dad ka mid ah qoyskooda iyo dadka ku leh ganacsiga haddii ay haystaan dalku gal sax ah. Saraakiisha socdaalka Mareykanka ayaa sheegay sidoo kale in sharcigan ay ka badbaadayaan dadka mar hore loo sii sheegay in ay Mareykanka imaan doonaan ka hor 6 bisha Juulaay. Dadka bartilmaameedka u ah amarka madaxweynaha Mareykanka ayaa ah muwaadiniinta u dhashay dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen.
Xulufada NATO ayaa isku raacay inay u diraan dalka Afghanistan ciidamo dheeri ah oo looga baahday, waxaana wasaaradda difaaca ee Mareykanka ay sheegtay in xulufadu ay soo buuxiyeen 4 meelood intii loo baahnaa 3 meel oo ka mid ah ciidamadii waddankaasi uu codsaday. Xogayaha NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in 15 wadan ee xubnaha ka ah NATO isku raaceen inay taageero ugu yaboohaan howlgalka kadib markii codsi uu yimid. Waxaa kale oo xogayaha Stoltenberg uu intaasi ku daray isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Brussels Khamiis shalay in kumanaan ciidamo ah la codsaday inay caawiyaan taageerana u fidiyaan ciidamada amniga ee Afghanistan, laakiinse ma uusan sheegin faahfaahin dheerna kamuusan bixinin inta ay leekaan karto ciidamadaasi qotadooda iyo sidoo kale goobaha muhiimka ee la geenayo waqtigan loo codsanayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa xalay 8 fiidnimo xilliga magaaladan Washington dhaqan gelisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah, kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta ka imaanaya dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa dalban kara dalku galka Mareykanka haddii uu jiro qof qoyskiisa ah ama haddii uu yahay qof ganacsi ku leh Mareykanka ama doonayo inuu ku samaysto. Wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta xeerkan cusub ka wareystay. Cabdiwaxid Qalinle ah sharciyeeqan degan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii sida aad sheegtay waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump. Xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxa la filayaa in run ahaantii cadaadis far badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Waagartay Cabdiwaxid markaa waxa jirtay in faahfaahin badan laga filayay inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo, cidda uu saameynayo, iyo waliba cidda aanu saameynaynin. Bal iga horre marka maadaama uu xalay dhaqan galay, waxyaabaha ilaa iyo hadda macnayaasha ka soo baxay.
Run ahaantii arrinta ugu dhibta badan leh waxa weeye maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee Mareykanka degan. Saad ogtahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof Mareykan degan ama hay-ad Mareykan degan, mid dowladeed, mid waxbarasho, mid waxay rabtaa noqoto, qofkaasi waa uu iman karaa, waa soo gali karaa. Maamulka madaxweyne Trump isla markiiba arrinta waa uu la booday, waxaanu isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro. Qeexitaankana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada. Maalan qaar fara badan buu ka reebay, sida qofka fiyaanseega ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale. Wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda uu noqon kara dad kale oo banaanka jooga, dadka xididka guud waa uu ka reebay. Marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yareynaya tirada dadka soo gali kara ee 6 dal u dhashay.
Cidda uu ku koobay marka waa ay?
Waxa uu ku koobay maalan waalidka, waxa uu ku koobay xaaska, wuxuu ku koobay ilmaha ha yaraado da'diisu ama qof qaangaar ah noqdo, waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha, waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida sodoga iyo sododa.
Waagta madama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha October, ilaa hadda ma jiraan qaabkan u macneeyay maamulka Trump go'aankii maxkamadda. Cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa miyay soo baxeen ilaa hadda?
Run ahaantii ha la islamaba gaari doonaad muddo October iyo wixii ka dambeeya. Isla galabta ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka waxaa laga xiriyay dacwad ka dhan ah fasirada uu qaldan aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne Trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka Mareykanka. Waxaa filaya in gobollo kalena laga xireyn doono dacwado dhaqso ah, taasoo markaa runtii la rabo in lagu cadeeyo in aanu madaxweyne Trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasirada kelmadda qaraabada. Sida ogeed waxaan kula talinayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xiriirsan yihiin dacwaduhu in aanay niyad jabin, qofkii dacwaduhu u xiriirsan tahay si habsami ah hawshiisa ha u wato, haddii uu su'aal qabana ama su'aal gaar qabana qof lawyer ah la xiriiro guud ahaan. Laakiin waxaan oran karaa arrinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arrin run ahaantii aan oran karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga hadlayo si guud go'aankii maxkamadda Mareykanka ka soo baxay maxkamadda sare, qayb ka mid ah xayiraadii Donald Trump meel mariyay, dad fara badan oo gobolkan degan, walaac fara badan baa dabcan la soo gudboonaanaya hadday noqon lahayd dadka dadkooda u imaanayaan. Waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka Finland oo dalkan yimid oo dhalinyaro ah oo baasaboorka dalkaas haystay, markii uu dalkan yimid airportka laga celiyay, dad fara badan baa markuu xisidinayaan su'aal ah qofka haysta baasaboor aan Mareykan ahayn oo waddan kale sida matalan wadamada Yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalka Mareykanka soo, laakiin asalkiisu uu Soomaali yahay, go'aankan dambe ee maxkamaddu ma saameynaya?
Go'aankan dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo. Dadka green card ka haysta ee dalka Mareykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan, waa aanay soo gali karaan, dadkaasi kuma jiraan. Sidoo kale dadka haysta baasaboorro ajnabi ah sida qofka baasaboor Canadian haysta ama Ingiriis haysta ama Finland saad sheegto kale, dadkaasina ma soo galayaan. Oo waa go'aankan dambe ee madaxweyne Trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin. Sidaa awgeed wax dhibaatooyin ma jiraan. Waxa sa suurtagal ah Mareykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyay soo galitaankii dalkiisa. Marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka Mareykanka ee airportka taagan waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo, isagoo markaa ugu soo marmarsiinaya arrimo fara badan. Sida awgeed waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibadiisa ee haysta baasaboorka ajnabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore, xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka Mareykanka inay safaaradaha Mareykanka ee banaanka ay ka soo qaataan fiise, si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka Mareykanka xuduudkiisa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaxid Qaliilna oo ah sharciyeeqaan degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa si xoogan uga dhex muuqday iskuulada iyo jaamacadaha waddanka Kenya sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Soomaalida dhalinyaradooda ku dhaqan dalkaasi ayaa kaalin wanaagsan uga jira waxbarashada heerarka jaamacadeed ee waddanka Kenya
Kenya waxay hooy u tahay Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa reer Kenya iyo kuwa ka yimid Soomaaliya xilliyada colaadaha iyo qaxa waxbarashada Kenya sanadihii dambe waxaa si xoog leh uga dhex muuqday ardayda Soomaalida ee ay ku jiraan kuwa ka soo qaxay Soomaaliya dhalinyarada ayaa waxbarashada kala duwan ee heerarka hoose ee iskoolaadka iyo tan sare ee jaamacadaha bakaalin firfircoon ku leh jaamacadaha faraha badan ee ku yaala Kenya waxaa ka mid ah jaamacadda caanka ee Jomo Kenyatta mar aan booqday xarumaheeda magaalada Dika ee countiga Kiambu qayb ka mid ah xilli ay qalin jabin ka jirtay ayaan la kulmay Cabdikariin Maxamed oo 72 jir reer Muqdisho waxa uu ka mid ahaa xafladda qalin jabinta ardayda loo sameeyay Mr Maxamed ayaa ka soo hayaamay Muqdisho 2007 duruufaha colaadaha aawadood markaas oo qoyskoodu ay xariyaha dhadhaab soo degeen fursadaha waxbarasho ee dawladda Kenya ay gacanta ku hayso ayuuna ka faa'iideysay isagoo dugsigii hoose ilaa sare ku dhameystay xagar dheere oo dhadhaab ka tirsan kadib 2013 ayuu Cabdikariim ku biiray jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda tiknoolajiyada iyo beeraha ee magaalada Dika isagoo ka bartay cilmiga computerka ama IT-ga loo yaqaano oo shahaadadii ugu horeysay uu ka qaatay isagoo hareerihiisa ay joogaan tira eheladiisa kamid ah oo farxadda qalin jabintii la qaybsanayay ayuu Cabdikariim iga waramay dareenkiisa
waxa Ilaahay siiyay ani oo farxad leh inuu soo gabagabeeyay khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inuu indhaha uu soo gabagabeeyay waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education dab ahaantii xaalada aan maanta halkan aan taaganahay waxa behind gadaasheeda diris ah a lot of story sheekooyin badan iyo taariikho nololeed oo xanuun iyo macaan iyo quruux iyo wax badan isugu jira ayaa ka dambeeya xaaladda maanta meeshaan taaganahay waxa soo idil aa u keesid waxa Ilaahay yacni aan ugu mahadinayaa in intaasoo wax aan soo dhibaatooyin ama arrimo aan soo marnay aan soo marno markaan leeyahay dad badan ayaa igula jira inuu Ilaahay ino soo gabagabeeyay
waxa uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamed boqolaal arday ee Soomaaliyeed oo fursadahan oo kale ka hela dalalka ay u qaxeen ee dunida dacaladeeda isla markaana ka faa'iideysa fursadaha u saamaxaya in ay horay u mariyaan mustaqbalkooda Maryan Maxamuud Barre V O A Nairobi
warbixin cusub ayaa muujinaysa in fahamka iyo awoodda dhinaca waxbarashada iskuulada ee caruurta Afrika sare loo qaadi karo haddii ilmaha la siiyo dawada iyo waxbarashada aasaasiga ah ee malaariyada warbixinta ayaa sheegaysa in caabuqa malaariyadu uu saameyn ku yeesho fahamka caruurta wariyaha V O A ee London Henry Ridwell ayaa warbixintan soo diray waxaana soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed oo joogta Washington
barnaamijyada ugu badan ee ka hortaga cudurka kaneecada ayaa ah mid la siiyo ilmaha ka yar da'da 5 sano waxaana caruurta waaweyn ee iskoolayda ah ay sidaan parasite-ka malaariyada iyadoo qaarkood aan la ogaanin in cudurka uu hayo amaba aysan ka muuqanin calaamadaha cudurka waxaase caruurta aan la daaweynin si xumaada xaaladooda sida ay leedahay macluumaad aruurinta ay sameysay Dr. Saint Clair oo ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine
The malaria parasites destroy the red blood cells and as a consequence of that you get chronic anemia in children generally children who are anemic feel weak they're tired they're generally lethargic they're going to be less active and less fully engaged.
Parasite-ka kaneecada waxa uu baabi'iyaa unugyada cadcad ee dhiigga. Waxaana taasi awgeed ku dhaca caruurta dhiig la'aan joogta ah. Guud ahaan waxa caruurta ay hayso dhiig yarida la soo darso daal iyagoo aan firfircooneen iyo fahamkooda oo aad u yaraada. Macluumaad aruurintan ayaa waxaa laga sameeyay ku dhawaad 2000 oo iskoolay arday ah oo jooga dalka Mali, waxaana gacan ka geystay hay'adda badbaadada sanduuqa caruurta ee Save the Children iyo hay'ad fadhigeedu u yahay London, iyadoo ay wehlinayaan macadka caafimaadka ee dalka Mali. In badan ilmihii laga sameeyay macluumaad aruurintan maleeriyada ayaa loo geeyay agabyada ka hortaga maleeriyada oo loogu dhiibay macallimiintooda, waxaana ka mid ahaa alaabtii la siiyey shandarawooyinka kaneecooyinka looga hortago ee iyagu daaweysan, macluumaadka ay isaga ilaalin lahaayeen kaneecada, iyo sidoo kale dawooyinka looga hortago maleeriyada. Qaniinka kaneecada ayaa dadka waxa ay soo ridan jirtay 80%. Haatanse waxaa macluumaad aruurintan ay sheegaysaa in 500% kiisaskii ka sii yaraadeen, waxaana sidoo kale hoos u dhacay cadadka dadka dhiigyaraanta ay la soo darsayso maleeriyada aawada dalkaasi Mali, sida ay leedahay mar kale Dr. Clark.
And the children's capacity to pay attention for longer was increased.
Waxaan sidoo kale kor u qaadnay awoodda caruurta ay uga feejignaan karaan muddo badan. Save the Children ayaa sidoo kale waxa ay ka caawisay mashruucan in uu ku fido ku dhawaad 400 oo iskool oo ku yaala dalka Mali, waxaana waddankaasi uu yahay dalka labaad ee macluumaad aruurintan marti gelinaya tijaabada ah.
So the first study was done in Kenya, an area of year-round transmission. The study was done in Mali, an area with malaria concentrated in just a few months. And the fact that we saw similar results in both settings would suggest that where malaria is a significant problem and the levels of infection are high, then you might expect to see similar impact in other settings.
Macluumaad aruurintii hore ayaa ahayd mid ka dhacday dalka Kenya, halkaas oo aan ku bixinay muddo sanada sidii aan u ogaan lahayn sida cudurka malaariyada uu isaga kala gudbo. Sidoo kale, macluumaad aruurintan ayaa ah mid ka dhacaysa dalka Mali, halkaan oo dhowr bilood aan ku bixinay. Waxaan xaqiiqdii aan aragnay natiijooyin isku dhow labada meeloodba, halkaasi oo maleeriyadu ay tahay mushkilad weyn, iyadoo infectionka cudurkaana uu aad u sarreeyo. Waxaan sidoo kale toofilaynaa saameyn intaasi la mid ah inuu ku keeni karo meelaha kale ee aan booqan doono. Dadka u shaqeeya hay'adaha gargaarka ayaa ka hortagaya dhiig yar ku dhacda gabdhaha iskoolleyda ah ee dalka Mali sababo la xiriira da'dooda aad u yaryar iyo tirada uurka gabdhaha iskoolleyda ah oo badan. Dhiig yaraanta xilliga uurka ayaa keeni karta in ilmo miisaan weyn leh aysan hooyadu dhalin, iyo sidoo kale khatarta ah in cunuga uu kafka ku dhiman karo.
Warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Henry Ridwell, waxaana soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay markana bal aan barnaamijkii soo qabanno Amuuraha Islaamka. Waa kan wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo noo soo diyaariyay halkana kusoo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kooxda Islamic State ee Daacish ayaa ku dhow in laga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada Islaamka, iyada oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada Ciraaq ee la dagaalamay Daacish magaalada Mosul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Cabdilcamiid Yaarallah ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asaada wal Axmadiya, laba xaafadood oo ka mid ah xaafadihii hore ee Mosul, ayuu wuxuu miidiya u sheegay in ay xoreyn doonaan dhowaan ay xoreyn doonaan dhammaan ay xaafadaha ka dhiman qaybtii hore ee waxa loo yaqaano al Mosul al qadiima. Waxaa kaloo hadda la xoreeyey oo maanta itoo Khamiisa ay qabteen masaajidka loo yaqaano Aljaamic Nuuri, oo ah masaajidkii hogaamiyihii Daacish uu ka hadlay 6 June 2014 masaajidkii ka khudbadeeyey salaada jimco oo uu ku iclaamiyey khilaafada Daacish ama dawlad islaamiya waxa loo yaqaanaba. Masaajidkaas ayaa la qabtay inkastoo ayaama dhaweyta la burburiyey maadanadiisii. Waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahay Shifa.
Kooxda Daacish ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dembiyo badan ka geysatay magaalada Mosul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto. Falalkaasi oo isugu jira dil, kufsi iyo adoonsiga haweenka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Ururka كان تنظيم داعش لو يقانه وحوي وأر برام حريصة كنا عام بحيون برامج نوع عصوكلا أو قشة قيسته سمع بهانا إنه ضبط سوى نكتب وصوب بندق يا مركو برامج وربص أتصل هانو حقوق فايدة سنة يا أنا يا أجانبته يعني عرفته هاي عالم كإسلام كي دولها يرب كي ماذا أو فوق عنا يواني وحوي وهي قبله اللي قرسل لها يا قبل الله بدر لها يوحلها المال لكن حد قدم كل شيء غيّو كوفس عادي يوحلها المال معها لكن وحي سمينا يعني سوق اللقاء يبين يا قف ده يبسنا يا قف قاسا سكح حي سمينا هدي كاسي هذا ومده وهي هذا ربع كسي يبين يا برام نوع سكرا ويقاق وشقي نبتة وقبض أنا وجبت حوالي واحد واحد بلين في سوي دت كويس كام مثلي مركا قف لغيا مع إيست أفريقيا وكله ليها يا مع عالم كرجلبات كملا وضم يوكله ليها يا عالم ك أيا هالك مسافات كدم بسوقين يا دنت ولي هين وحوي عرقتها وآمن سيني هي عرقتها داعش بس وعرقتها مركا واحد صنوا وصل قبعة
مجال هذا موصل أي أهم مجال تاريخي إسلام مركانا أهمية جارة أولى تلك العراق سيدا أشرح يو إبراهيم بخبخاني
مجال هذا موصل هدي بغداد أي وطن كوجو عن سنتعي وحلق دولته أمويين تهي أي عن نقطي مجال هذا إنه مجال هذا عباسيين توي دولة إسلامية هيدا عباسيين تأمويين تكتب بيسي أيه فعاد لو عم بحضيم هارون الرشيد حلقيسي أيضا يمجال هذا عن رقلا يرادو رقى وحي أيه متجع سياحي كسمر تايمك وأميرك هارون الرشيد وطقه وود الحستقى هيد موصل ومجال وين ومجال قديمية ومجال ضد بدن أو مسلمين أيه وده تجان عرب عشاقته كرديين باشاكته تركمان باشاكته أتراجية وانا مقالو لديه كارو وحي كفا إيدي ستي ويلال بضان باكسو بحي عراق حقي كعان كمارك اعتماد الدولة دي ستام حسين هرمر بضان بيكارتي تد بضان باعد دقن وانا مقالة almost حد ماركي ويدن بيسي وحاد دقن انك بضان 6 مليون ماركي ايسس قبساني سي ان لابدي كوني افريو طبانكي ماركي وانا مقالة قديمي وعربتان اوا وجدان كتركي كان اوا نمانك كردين تاوا إن هنتينا الدولة العراق ردي ومجال هذا اللباد ووطن كمركا دولة نما العراق مجرد هذه موصل كعنت هذا كم قنتاي مقالوين كوطن كهم مهم سن بيكم تاي سدا إن نينا وأيضا كحكتا والحرين دونه وحكحكتا إن قبل هذا أنبار ليرا دون ومهم مركا ولا سحري تكريد وحل سحري سلاح الدين أيضا محافظ ليه مركا إن موصل الحرية دولة نما العراق بيكجرتا كتبنا وحي ربان دولة العراق إن حدود سوريا صوت هابتان ودين عقل بيضة مركزنا الله صاحره إن موصلنا أي كسو الله بطاك عن دولة العراق وانا دول السنيين وانا دول لوبة هاي هاي إن الحريو سلو تسو أما اللوغة تخلصو إن أرقك حسادة كسو قنبانيسا مغا عددك السنيين تا عراق ومدبران طول من سنة سنس الدولة ستام مركز عظيمة
إنتا سينا ديجيستيا الوحا إنوغو إذل برنامجكي أمورها إسلام كأيتو دبات كان تاني يقولان تدن به وحا لديكي تغينا سيدا سيئيو نبت كليم
مهد سنة حسين برآذان مركان نبالكسو دوادة برنامجكي عيارها واكن نور حسن نور بخاري أونو هاي
dowada degistiyal xubinta ciyaaraha halka qaranka Jarmalka ayaa gaaray finalka koobka qaaradaha kadib markii uu xalaysay xarag leh uga badiyay xulka Mexico oo uu ku garaacay 4 gool iyo gool laba kamid ah goolasha ay Jarmalku ku badiyeen waxaa 8 daqiiqo ee ugu horeeyay dhaliyay ciyaarahan Leon Goretzka oo sidoo kale naqadka dhexe ugu ciyaaray naadiga Schalke ayaa si weyn uga dhex muuqday xulka dhalinyarada ah ee Jarmalku ay sanadkan ku duulayaan tan iyo markii uu bilowday tartankani goolasha kale ee ay Jarmalku dhaliyeen waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada Weena iyo Amin Yunis oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan balse heesta dhalashada Jarmalka. Goolka kaliya ay Mexico keeneen waxaa saxiixay ciyaaryahan Marco Fabian. Jarmalku waxay ciyaarta kama dambaysta ah ee magaalada St. Petersburg ee dalka Russia ay kula ciyaari doonaan xulka qaranka Chile oo ka soo badiyay habeen hore xulka Portugiiska. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hadii aan eegno kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa wada hadal la furatay naadiga Tottenham si ay uga soo qaadato daafacooda qadka dhexe Kyle Walker Walker oo ah 27 jir ayaa saftay ilaa 383 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska tani markii uu ku biiray naadiga Tottenham sanadkii 2009kii. Dhinaca Spain, ciyaaryahan Enzo oo ah wiil u dhalay tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ku biiray naadiga Alaves ee dalka Spain kadib markii Enzo oo ah 22 jir uu boos ka waayay kooxda Real Madrid. Laacibkan ka ciyaara qadka dhexe ayaa saxiixay heshiis 3 sano ah oo uu kula joogi doono kooxdiisa cusub. Enzo hal gool oo qura ayuu u dhaliyay ee Real Madrid kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay bishii December ee sanadkii hore ciyaar ay Real Madrid 6 gool iyo gool uga badisay kooxda Lyonesa. Wararka talyaaniga hadii aan eegnana, kooxda Inter Milan ayaa ku raadinaysa 60 milyan oo euro laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma Raja Nainggolan. Haddii uu aqbalo, waxa uu laacibkan mushaar ahaan u heli doonaa lacag dhan 7.5 milyan oo euro sanadkiiba sida ay qoreen warbaahinta talyaaniga. Kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah kooxaha doonaya ciyaaryahan Nainggolan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Mahadsanid Nuur iyo barnaamijka ciyaaraha. Markana ku soo dhawaada Xasan Aadan Samatar iyo heeska qarad.
heestaasi qirad dhegeystayaal waxay gunaanad u tahay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Waxaana soo jeedinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Nuur Xasan Nuur ah. Waxaa sidoo kale ka qayb qaatay Bashiir Abikar. Tan iyo kulan dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ku qirayse